السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمرنزي نفسما سرد الساء الله تنقف ما تفسيدرم. Necə ki Allah Teala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və keçən dərs qeyd etdi ki, müəllif rahimahullah, yəni Musa ibn Əhməd Əl-Məqdisi rahimahullah, Zadül Müstəqnə kitabını başlayarkən dedi ki, Kitabut Tahar, təharət kitabı. Və tərif verdi ki, Vahiyyə irtifəul hədəti və mə fi mənə və zəvalul xəbəs. Hədəsin qalxması və onun mənasında olanın qalxması və xəbəsin getməsi, itməsi. Və dedi ki, hədəs tərifdə bədəndə olan bir vəsifdir. Yəni, insanın bədənindən xaric olan bir şeyə hədəs deyilir. Həmçinin qeyd etdi ki, müəllifin hədəsə oxşar deməsində qəsd mütləq hədəsin özü qəsd olunmur, ona oxşar bir şeyin qalxması qəsd olunur. Məsəl üçün, misal da çəkdi, dedi ki, necə ki, gecə yuxusunda oyananın əllərinin yumasının vacibliyi. Bu da hədəsə oxşar olduğu üçün müəllif rahimahullah bunu tərifdə gətirmişdi və Şeyx Hüseymin rahimahullah şərhül mumtidə şərh edərkən buna misallar verdi. Və sonra xəbəsin qaldırılmasından danışdı və bildirdi ki, xəbəs deyiləndə burada nəcasət qəsd olunur. Yəni, əl vurulması haram olan və özü-özlüyündə nəcis olan, yəni əl vurulması bədəndən xaric olan yox, bədənə düşən və ya paltara düşən və ya namaz qılınan yerə düşən nəcis qəsd olunur. Və qeyd elədi ki, zərərinə görə olmamalıdır və pislik olmağına görə olmamalıdır, həmçinin də özü-özlüyündə haram olduğuna görə olmamalıdır. Və zikr elədi ki, zərərinə görə məsəl üçün zəhər, zərər olsa da, lakin o demək deyil ki, o nəcisdir və pis olduğuna görə və ya pisliyinə görə qeyd elədi ki, insanın məsəl üçün burnundan ifraz olan maye pisliyi olsa da belə, lakin nəcis adlanmır. Həmçinin də haram olduğuna görə qeyd elədi ki, hər hansı bir haram o demək deyil ki, mütləq nəcis olmalıdır və qeyd etdi ki, məsəl üçün, ehramda olan kəsin ov ovlaması haramdır. Bu demək deyil ki, həmin ov nəcisdir. Və sonra müəllif rahimahullah, Musa Əl-Məqdisi rahimahullah buyurur ki, Əl-miyə u thələfətun. Buyurur ki, sular üç növdür. Və birincisini də buyurur ki, tahurun. Yəni, tahur. Pak. Və ya təmizləyən. Və Şeyx Hüseymin rahimahullah müəllifin bu sözünü şərh edir və axırda nəticə çıxaranda gələcək dərslərdə görəcək ki, nəinki şeyx, həmçində başqa sələflər dəlilə əsaslandıraraq buyurur ki, sular iki növdür. Müəllifin qeyd etdiyi kimi üç növ yox, çünki müəllif burada tahur, tahir və nəcisdir, yəni pak, təmizləyən, yəni özü özündə təmiz olub, həmçində təmizləyən buna tahur deyir. Və Ve tahir, yani özü özlüğünde temiz olup, lakin temizlenmeyen ve sonra da üçüncü kismi de necis suya bölür. Yani suyu üç kisme bölür. Pak, həmçində təmizləyən və özü özlüyündə pak olub, lakin təmizləməyən və nəcis olan sular. Lakin Şeyx Semin Rahimullah şərhindən, həmçində başqa sələf alimlərinin şərhindən bəyan olacaq ki, umumən şəriətdə və ya fiqh əhkamlarından görüləcək ki, sular əsasən iki qisimdir. Pak təmizləyən və nəcis sular. Həmçinin də müəllifin bundan əvvəlki dərsdə tərifində gördük ki, müəllif başqa sələflərin tərifindən əlavə olaraq buyurub ki, təharət hədəsin qalxması və ona oxşarın qalxması. Lakin əksər sələf alimlərinin tərifinə baxsaq, görərik ki, onlar tərifdə raful hədəs əv izalətin nəcəs və ya vəzəvalul xəbəs bununla kifayətləniblər və ona oxşar sözünü təriflərində zikr etməyiblər. Və Şeyx Hüseymin Rahimahullahın şərhinə keçməmişdən qabaq müəllif buyurur ki, Əlmiyəu Thələfə sular üçdür və ya üç növdür və sular da suyun cəmidir. Və su deyildikdə umumən birinci qisim su hansı ki müəllif gətirir, buyurur ki, Tahurun. Yəni, pak özü-özündə təmiz olub və təmizləyən. Və termini təhurun deyə saxlayaq və belə qeyd edək ki, müəllifin qəst etdiyi burada nədir? Müəllif buyurur ki, birinci qisim təhur. Yəni, özü təmiz olub təmizləyən sular. Yaxşı, umumən, nə üçün sələflər təharət kitabının başlayanda təharət sözünün tərifini verəndən sonra sular fəslinə keçiblər. Nə üçün? Birbaşa sular fəslinə keçiblər. Bunun da səbəbi var. Çünki su təmizlikdə və ya nəcasəti təmizləməkdə əsl sudur. Yəni, nəcasətin təmizliyində ən birinci su götürülür. Və bu da Şeyx Hüseymin Rahimahullah buna misal olaraq gözəl açıqlama verir. Nə üçün? Məhz suyu gətiriblər. Və bəzi məzhəblər və ya bəzi məzhəblərdə əgər su təmizləmir, hər hansı bir nəcisi su təmizləmirsə, onu başqa şey ilə təmizləməyini hökmün və ya vəsfin qalxmasında görmürlər. Lakin Şeyx Hüseymin Rahimahullah bunu gözəl açıqlayır. Lakin bundan əvvəl bilmək lazımdır ki, su deyəndə umumən hansı su qəst olunur? Müəllif buyurub ki, tahur, yəni pak və təmizləyən. Və alimlər buyurur ki, su, yəni Allah Taalanın səmadan indirdiyi və ya yerdən çıxartdığı və ya səmadan inən, yəni yağış və ya yerdən çıxan, fərqi yoxdur, dəniz suyu olsun, bulaq suyu olsun, hər biri təhurdur. Yəni, pak olub, təmizləyəndir. Səmadan inən və yerdən çıxan hər bir su təmizdir və təmizləyəndir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, وَاَنْزَلْنَ مِنَ السَّمَاءِ مَنْ تَهُورَ Furqan surəsi 48-ci ayə buyurur ki, biz səmadan pak su indirdik. Biz səmadan pak su indirdik. Yəni, təmizləyən və özü-özündə təmiz olan. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət olunan hədisdə o vaxt ki, dənizin suyu haqqında soruşur, səhabə buyurur ki, dənizin suyu haqqında o sudan istifadə etmək haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşanda buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm huva tahuru məuhu əlhillu meytətuhu. O suyu təmiz, yəni dəniz suyu təmiz və ölüsü də halaldır. Və gələcək dərslərdə bu hədisin ayrılca şərhinə baxacaq. Görəcək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göstərir ki, dəniz suyu və dənizin yeri özü özünü də təmiz və ölüsü də halaldır. Və burada da qəsd olunan ölüsü halal dənizdə yaşayan heyvanlardır və bunu da gələcək dərslərdə şərh edəcək. Çünki orada bəzi məsələlər var dənizdə yaşamayıb, lakin dənizdə ölən heyvan təmiz olub olmaması haqda. Lakin bizi burada da maraqlandıran dənizin suyunun təmiz olmasıdır. Çünki dedi ki, su həm ya səmadan inən, ya da ki, yerdən çıxan suya deyilir. Yəni, yerdən çıxan və səmadan inən su təmiz olub, təmizləyicidir. Və Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə buyurur ki, yəni dəniz haqqında buyurur ki, o suyu təmiz və meyti də halaldır. Və buradan götürəcəyimiz dəlil də suyu təmiz. Yəni, dənizin suyu təmiz. Yəni, ondan təmizlənmək üçün istifadə etmək olar. Həmçinin sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə, yəni buda, bir buda, buda quyusu haqqında olan hədisdə buyurur ki, İnnəl mə təhurun lə yünəccisuhu şey. Həqiqətən, su təmizdir, onu heç bir şey nəcis etməz. Həqiqətən, su nəcisdir, onu heç bir şey nəcis etməz. Və göstərir ki, su təmizdir. Əsl, suyun əsli təmizdir və təmizləyəndir. Və alimlər suyun təmiz nə vaxta qədər qalması üçün ayrıca təriflər verib və bunu da Şeyx Seymin Rahimahullah müəllifin sözünü şərh edəndə buyuracaq. Həmçinin baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buda quyusu haqqında, necə ki, Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhudan gələn hədisdə buyurur ki, qilə ya Rasulallah, ətətəvəddəu min biru buda və başqa bir rivayədə ənətəvəddəu min biru buda bir rivayətdə gəlir ki, ya Rasulallah, sən buda quyusundan dəstəmaz alırsan sual formasında, təəccüblü sual formasında və bir rivayətdə gəlir ki, ya Rasulallah, biz buda quyusundan dəstəmaz alaqmı və sonra səhabə göstərir Peyğəmbər s.ə.v. nə səbəbi ilə təəccüb etdiyini Peyğəmbər s.ə.v. bildirək, buyurur ki, vahiyyə bi'run yulqa fihəl hiyyəd və luhumul kiləbi və nətin. Buyurur ki, o quyu hansı ki, sən ondan dəstəmaz alırsan, bu da quyusu hansı ki, ora atılır, heyz əskiləri, itlərin əti və iylənmiş və ya leş olan ətlər və iylənmiş əşyalar. Sən bu quyudan dəstəmaz alırsan, ya Rasulallah, və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, əlmə tahurun lə yünəccisuhu şey. Su təmizdir, onu heç bir şey nəcis etməz. Ümumən suyun nə vaxt nəcis olub olmaması özü ayrıca bir mövzudur, geniş bir mövzu, bu haqda da qabaqçı dərslərdə inşallah danışacaq. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərdən göstərir ki, su əslən təmizdir və təmizləyəndir. Və buda quyusu da məruf quyudur. Fayda üçün sadəcə qeyd etmək istəyirəm ki, buda quyusu Peyğəmbər s.ə.v. məscidin şimalında olan bir quyu olub və Peyğəmbər s.ə.v.in və ya səhabənin hədisdə zikr etdiyi o quyuya atılan əşyalar o demək deyil ki, həmin ərazidə olan və ya həmin ərazidə yaşayan müsəlmanlar qəsd edib bu əşyaları gətirib o quyuya atırdı. Ona görə bax, İmam Nəsəyini və İmam Tirmizi bu hədisin sünənində bu hədis gələndə Töhvətül Əhfəzini şərh edən Mübarəkfuri Rahimahullah buyurur ki, qalət tibi, tibi Rahimahullah demişdir, mənə qovluhu yulqa fihə, ora atılır sözünün mənası budur ki, Ənəl birrə kənə biməsilin min bəğdil əvdiyyətilləti yəhtəmilu ən yənzilə fiyhə əhlil bədiyə. Buyurur ki, ora atılır sözünün mənası odur ki, bu quyu o ərazidə yaşayan müsəlmanların və ya o çöldə yaşayan insanların yaşadığı yerin ətrafında bir vadinin yanında olub və ya bir çöküntü olan bir yerə yaxın bir yerdə olub. Və Və sel gələndə də və yağışlar olanda, sel gələndə də bu əşyalar, yəni onların atdığı, məsələn, zibilliyə atdığı əşyaları sel qabağına qatıb, gətirib bu quyunun içinə tökərdi. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm selin ora atmağını və ya səhabə radiyallahu anh selin bu əşyaları həmin quyuya gətirib atmasını atmaq feili ilə və ya atmaq sözü ilə ibarətləndirdi. Və sonra Tıb rahimehullah buyurur ki, "Və hədə mimmə ləycəvizuhu muslimun." Buyurur ki, yəni ki, o quyuya, xüsusən də bu ərazidə, suyun az olan bir yerdə, hansı ki su orada onlar üçün əziz idi, oranın insanlarının belə etməsi təsəvvür olunmazdı. Əgər o insanlardan təsəvvür olunmursa da, müsəlmanlardan və ya müsəlmanların belə etməsi, bu quyunu çirkləndirməsi heç təsəvvür olunmaz. Və sonra buyurur ki, o ki qaldı, həmin əsrin ən xeyirliləri olan səhabələr haqqında bu cür düşünmək heç layiq deyil. Əgər müsəlmanlar və ya o ərazidə yaşayan bədəvi ərəblər bu feili etmələri özlərinə bir pis iş sayırdılarsa, bu əsrin ən xeyirliləri səhabələrin bu feili etməsi heç təsəvvür olunan bir şey deyil. Lakin buyurur ki, axan və ya gələn seylər sel səbəbi ilə bu cür əşyalar gəlib o quyuya düşürdü. Və dedi ki, bu quyu da fayda üçün Peyğəmbər s.ə.v-in məscidinin şimalındadır. Necə ki, Əbu Davud rahimehullah bu hədisi öz kitabında sünənində gətirəndə və bir şeyə də nəzərə alın ki, əksər fiqh alimləri və əksər fəqihlər gətirdikləri dəlillərin çoxu sünən Əbu Davuddandır. Əksər fiqh alimlərinin kitablarına baxsaq, görərək ki, istinad elədiyi hədislərin əksəriyyəti Əbu Davud rahimehullahın kitabındandır. Nə üçün? Çünki Əbu Davud rahimehullah sünən kitabında hədisləri fiqhi bəblara, yəni fiqhi fəsillərə uyğun tərtib edib və çox asanlaşdırıb. Buna görə də fiqh alimləri asanlığına görə Əbu Davud rahimehullahın kitabına daha çox istinad edirlər. Baxmayaraq ki, bəzən ondan orada olan zəif hədislərə də istinad edirlər və ya zəif hədislər də gətirirlər. Və Əbu Davud rahimehullah bu hədisi, bu da hədisini Əbu Said el-Xudri radiyallahu anhudan rəvayət edir və hədisin sonunda buyurur ki, وَقَدَّرْنَا أَنَّ بِئْرَ بُضَاعَ buyurur ki, وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَ بِرِدَاي buyurur ki, Əbu Davud rahimehullah, mən özüm budağa quyusunu öz ridamla, rida da çiyinin üstünə atmaq üçün olan bir parçadır və ya paltardır, yundan və ya başqa parçadan olur. Buyurur ki, budağa quyusunu, yəni Peyğəmbər s.ə.v məscidinin yanında olan budağa quyusunu öz ridamla ölçdüm. Və buyurur ki, mədəddu əleyhə thumma zaratu. Ridamı həmin o quyunun ağzının üzərinə sərdim və onu ölçdüm. Və gördüm ki, fə izə arduha siddətə azru. Və gördüm ki, onun eni, yəni quyunun ağzının enini 6 dirsəkdi. Və səəltu ləzi fətəhə li bəbəl bustan fə ədxələni iləyh. Deyir ki, o quyuya baxan və o quyun ətrafında olan bostana nəzarət edən qaralçıdan icazə alıb içəri keçdim və ya keçmişdim. Və ondan soruşdum ki, həl quyyirə binəuhu əmmə kənə əleyh? Yəni, bu quyunun binası və ya quyunun düzəni nəsə dəyişdirilib və ya təzələnib? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında olan kimidir, yoxsa dəyişdirilib? Və buyurdu ki, həmin o qapıda duran və ya qapı qoruqçu buyurdu ki, lə dəyişdirməyib və buyurur ki, Əbu Davud rahimehullah və raaytu fiha ma'an mutaghayyiral lon və gördüm ki, həmin quyudakı suyun rəngi dəyişilib. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdu ki, su təmizdir, onu heç bir şey nəcis etməz. Və göstərir ki, suyun əsli təmizdir. Və Şeyx Albani rahimehullah Sünən Əbu Davudu təxric və təliq eləyəndə həmin Əbu Davudun rahimehullahın bu sözünə əlavə olaraq buyurur ki, Şeyx Albani rahimehullah qultu dedim. Və ləmmə hənnəllahu təala əleyyə fil amil madi 1386 buyurur ki, Allah təala mənə keçən il, yəni şeyx 1368-ci ildən danışır. Buyurur ki, keçən il Allah Taala mənə həcc nəsib edəndə və şeyxin təqribən o vaxtlar 35 yaşları olub. Və buyurur ki, çünki Şeyx Albani 1914-cü ildə anadan olub, miladi ilə və 1999-cu ildə də vəfat edib. Hicri ilə 1333-1420 vəfatı ilə doğum tarixi. Və şeyxin həmin vaxtlar 35 yaşı olub, təqribən. Buyurur ki, keçən il Allah Taala mənə həcc nəsib edəndə Allah Taalanın evi Kəbəni ziyarət etdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidini ziyarət etdim. Və oturdum. Yəni, həcdən sonra bir müddət Mədnədə oturdum. Və Məhərrəm ayının 25-i 1369-cu ildə məscidin şimalında olan Bida quyusuna getdim baxmağa. Və buyurur ki, Rahimahullah, fəvacətduhu lə yəzəlul bistən şiməlil məscidin nəvi səlləm. Və gördüm ki, həmin o bağ, hansı ki quyun ətrafındadır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidinin hələ də şimal tərəfindədir. Yəni, necə var elə qalıb? Və qadudu əleyhə madxatun. Və üzərinə və ya ətrafına hasar və ya dəmirdən hasar çəkilib. Buyurur ki, Rahimahullah, və həmin o quyunun içinin suyunu və quyunun içərisindən hündürlüyünü qapıda dayanan qarolçudan xahiş edib, onun mənə verdiyi iplə ölçdüm. Və buyurur ki, quyunun dibindən yuxarısına qədər olan məsafə təqribən 13 dirsə idi. Və yuxarısından suya qədər olan məsafə təqribən və ya sudan onun yuxarısına qədər olan məsafə təqribən 17 dirsəyə və ya nəsə buna yaxın bir şeyə çatırdı. Yəqin hardasa ya dibindən suya qədər olan məsafəni ölçüb, ya dibindən quyun ağzına qədər olan məsafəni ölçüb və buyurdu ki, həmçinin də quyunun ağzını ölçdüm. Və gördüm ki, Əbu Davud Rahimahullahın dediyi kimi 6 dirsə idi. Ola bilsin ki, Əbu Davud Rahimahullahın vaxtından su quyuda qalxmışdı. Və bu da Buda quyusu haqqında bir fayda idi. Şeyx Rahimahullah bunu öz kitabında qeyd edir. Və bizi maraqlandıran bu hədisdə suyun nəcis olmamasıdır. Yəni, Peyğəmbər buyurur ki, Əl-mə'u tahurun, su təmizdir. Deməli, suyun əsli təmiz olub və təmizləyəndir. Və Şeyx Hüseymin Rahimahullah müəllifin sözünü şərh edəndə müəllifin deməsi ki, sular üç növdür və birincisi də tahurdur, təmiz olub, təmizləyəndir. Buyurur ki, Ət-tahuru bi fəthi ta-i ələbaz nüfu'u. Tahur sözü ta hərfinin fəthəsi ilə, yəni ta fəthəli olmalıdır. Fu'ul vəznindədir. İsmun limə yuf'əlu bihi şey. Bir şeyi etmək üçün istifadə olunan əşyaya deyilir. Bir iş nəsə etmək üçün istifadə olunan əşyaya bu vəzində, fuul vəzinində deyilir. Yəni, sudur. Yəni, tahur ismun limə yatatahərbi. Yəni, tahur deyildikdə istifadə olunan su nəzərdə tutulur. Necə ki, səhur sözü kimi. Səhur səhər yeməkdir. Lakin suhur sözü və ya tuhur sözü artıq feilin özünə deyilir. Deməli, tahur sudur. Tuhur isə feildir, yəni dəstəmaz. Necə ki, sahur yeməkdir. Suhur isə artıq vaxtdır və ya feildir. Həmin vaxt olunan feildir. Və Şeyx Rahimahullah buyurur ki, müəllif deyəndən sonra su üç növdür, buyurdu ki, birincisi tahur və həmin tahur sözünə tərif verdi və dedi ki, tahur nədir? Həm təmiz olub, təmizləyən, yaxşı. Nə buyurdu tərifində? Buyurdu ki, müəllif, lə yərfəul hədəfə və lə yuzilun necəsət tari qeyrəhu. Yəni, müəllif buyurdu ki, pak su o sudur ki, hədəsi ancaq o qaldırır. Və düşmüş nəcisi, hər hansı bir yerə düşmüş nəcisi ancaq o aparır. Deməli, müəllifin tərifinə baxsaq, deyir ki, tahur lə yarfəul hədəsə və lə yuzilul nəcəsə tari qeyrahu. Və tərifi uzundur, qabaqda tərifin qalan səsi də gələcək. Buyurur ki, hədəsi ancaq bu su aparır. Və nəcisi də, hansı ki düşüb paltara və ya xalçaya və ya hər hansı bir yerə düşən nəcisi də ancaq bu qaldırır. Və Şeyx Rahimahullah buyurur ki, müəllifin tahur deməsində qəsdi əl-məu bəqin ələ xilqətihi həqiqətən əv hökmən. Müəllifin dediyi bu su necə xəlq olubsa, yəni su şəklində qalan, yəni əslində qalan və əsli şəklində qalan və hökmü də su kimi qalan su nəzərdə tutulur. Bəqi ələ xilqəti həqiqətən. Yəni əslində, həqiqətən əslində qalan, yəni su kimi qalan və hökmcə su kimi qalan su nəzərdə tutulur. Tahur, təmizləyən və təmiz olub təmizləyən, lakin öz əsli, yəni su şəklində qalan, yəni ona heç bir şey qaçmayan və su adından çıxmayan həm həqiqətən, həm də hökmcə. Yaxşı, həqiqətən və hökmcə, deyir Şeyx Hüseymin Rahimahullah. Bunları necə fərqləndirək? Buyurur ki, فَمَثَلًا əlmə əlləzi nuxricuhu min əlbir. Məsələn, quyudan çıxardığımız su. Yəni, suyun əslən həqiqətdə su kimi qalmasına, məsələn, misalını gətirir. Buyurur ki, məsələn, quyudan çıxartdığımız su öz təbiətində istidir. Dəyişməyib. Yəni, necə var, elə çıxarmışıq. Bu su həqiqətən əslində qalıb. Yəni, əsli necədirsə, elə qalıb. Quyudan necə çıxarmışıqsa, əsli də o şəkildədir. Yəni, həqiqətli də budur bunun. Tərifdə deyilən, həqiqətən əsli şəklində qalan budur. Və ya başqa misal buyurur ki, əvvəl mən nəzil minə səmə və yaxud da göydən inən su, məsələn, yağış. Yağış, yəni ki, özü necə var, elədir. Yəni, Allah Taala necə xəlq edib, su şəklində, yəni necə inir, həqiqətində sudur. Təmizləyən və təmizdir və təmizləyəndir. Nə üçün? Buyurdu ki, ləyənəhu bəqin ələxil. Çünki öz əslində qalıb. Bu da dedi ki, o tərifin birinci hissəsi həqiqətən əsli su olan tərifin bu hissəsinə misaldır. Yaxşı, hökmcə su qalan, bunun misalı nədir? Buyurur ki, şeyx, hökmcə deməyimiz, məsələn, əl-məul mütəğəyyir bi-qeyri müməzic. Qatışmayan bir şeylə və ya suya düşən, lakin qatışmayan bir şey. Suya düşən, lakin qatışmayan bir şeylə suyun dəyişməsi. Və yaxud da, Əl-mütəğəyyir bimə yaşıq qısavnul məanun. Sudan və təmizlənməsi çətin olan bir şeyin suya düşməsi ilə suyun dəyişməsi. Hökmcə, şeyx bu ikisini misal gətirir. Yəni, suya qatışmayan, lakin suyu dəyişən, yəni suya düşdükcə suya qatışmayan, lakin suyu dəyişən və yaxud da suya düşən çox düşdüyündən, suyu ondan təmizlənməsi mümkün olmayan bir şeylə suyun dəyişməsi. Buyurur ki, şeyx, fəhədə tuhurun. Bu su da təmizdir və təmizləyəndir. Lakin, əsl xilqətində qalmayıb. Necə ki, məsəl üçün buyurur ki, kəməl musaxxən. Necə ki, qızdırılan su. Və ya başqa misal gəlir. Necə ki, qızdırılan su. Əslində su qızdırılmış olmur. Və əslinin həqiqətində su qızdırılmış olmur. Lakin qızdırıldıqda su əslindən çıxır. Amma hökmcə yenə də su qalır. Deməli, şeyxin tərifində hökmcə qalmasının misalları budur. onun dəyişən və ya ona düşdükdə dəyişən, lakin qatışmayan bir şeylə, qatışmayan bir şeyi suya düşüb, onu dəyişən, yəni su həqiqətindən çıxır. Yəni, çünki onun nəsə düşdü, lakin ona qatışmadığı üçün su hələ də su hökmündə qalıb və yaxud da suya düşən və sudan həmin şeylər təmizlənməsi çətin olan və suyu dəyişən. Bu misalda su hökmcə su şəklində qalıb, lakin əsl xilqlətindən artıq çıxıb. Və yaxud da dediyi kimi, su, qızdırılan su, əslən su soyuq olur, lakin qızdırıldan sonra əslindən çıxır. Lakin hökmcə yenə də su hökmündə qalır, təmizləyir, təmizlənən olur və təmizləyir. Və sonra Şeyx Rahimahullah müəllifin tərifini şərh edir. Buyurur ki, müəllif buyurdu ki, fələm təcudu müəllif buyurdu ki, lə yərfəul hədəfə və lə yuzilun nəcəsət tari qeyrahu. Buyurur ki, hədəsi ancaq bu su qaldırır və düşən nəcisi də ancaq bu aparır. Və bu tərifi şərh edir. Lakin ondan qabaq Allah Taala'nın bu ayəsinə nəzər salsa görək ki, Allah Taala buyurur ki, fələm təcidu mən fətəyəmməmu. Su tapmadığınızda təyəmmüm edin. Əvvəldə dedi ki, nə üçün alimlər və ya fəqihlər təharət kitabını başlayanda ən birinci olaraq suları gətirirlər? Ən birinci olaraq suları gətirirlər. Və ya su fəslini gətirirlər, başqa bir şey gətirmirlər. Və buna səbəb də bu ayədir. Bəzi məzhab alimlərinin sudan başqasına və ya sudan başqası ilə təmizlənməyə, keçməməyə və ya keçdikdə də Allah Taalanın əmr etdiyi bu ayədən kənara çıxmamasına səbəb bu ayədir. Çünki Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əgər siz su tapmasanız, onda pak torpaqla təəmmüm edin. Və buyurur ki, Şeyx Hüseymin Rahimahullah, Allah Taala bu ayədə su tapmadıqda torpağa və ya torpaqdan istifadə etməyə əmr edir. Ona görə də bəzi məzhəb alimləri bu ayəni dəlil gətirək buyururlar ki, Allah Taala başqa maye halında olan bir şeyləri əmr etmədi. Su olmadıqda demədi, maye halında olan başqa bir şeylə təmizlənir, məsələn, süd və s. Dedi ki, su ilə təmizlənin, su olmadıqda torpaq edin və ya torpağa keçin. Bu göstərdi ki, təmizlənməkdə əsil sudur və bəzi məzhəb alimləri sudan qeyrisi ilə və ya nəcisin, düşən nəcisin sudan qeyrisi ilə təmizlənməsini təmizliyi görmürlər. Onun görə Şeyx Rahimahullah buyurur ki, 4 məzhəbə görə və ya müəyyən bir həmbəli məzhəbinə görə torpaq və ya təyəmmümdə istifadə olunan torpaq hədəsi qaldırmır. Həmbəli məzhəbinə görə Şeyx Rahimahullah buyurur ki, təyəmmümdə istifadə olunan torpaq hədəsi qaldırmır məzhəbə görə. Lakin səhih budur ki, Allah Taalanın bu ayəsi elə onların özünə dəlildir. Səhih budur ki, torpaq hədəsi qaldırır. Və məzhəbin alimlərinin də bunu deməsinə səbəb onlar sudan qeyrisinin hədəsi qaldığını görməməsidir. Ona görə Şeyx Hüseyn Rahimahullah buyurur ki, səhih budur ki, təmmümdə istifadə edilən torpaq hədəsi qaldırır. Çünki Allah Taala buyuranda ki, əgər su tapmasanız, təyəmmüm edin, onun ardından buyurdu ki, Mə yuridullahu liyəcəl əleykum min haracin, və ləkin liyuridu liyətahirakum. Buyur ki, Allah Taala sizin üçün çətinlik göstərmək istəməz və ya çətin etmək istəməz, lakin sizi təmizləmək istəyər. Ayənin sonunda nə buyurdu? Lakin sizi təmizləmək, yuridu liyətahirakum, sizi təmizləmək istəyər. Ona göre buyurur şeyh ve mâne tathir ennel hedef irtefa. Ve tathir sözünün, yani pak olmak sözünün, temizlemek istemek sözünün mənası ile budur ki, yani hedef artık kalkır teyemmümle. Hedef artık kalkır teyemmümle. Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur. Cü iletliye lardu mescidden ve tahura. Yeryüzü mənim için mescid ve tahur, yani pak oldu. Temiz oldu. Hem ayet hem de hadis gösterir ki torpaq da temizleyen olur. Lakin su tapıldığında veya hutta teyemmümü etmeye vadar eden sebep kalktığında, mesela yara veya her hansı bir hastalık, artık güçlü almalısın. Qayıtmalısın neye? Esle. Demek esin sudu. Lakin sudan başka şeyler de var ki hansı ki onlar da hədəsi qaldırır. Məsəl üçün, təyəmmümdə torpaq. Ona görə də müəllifin bu sözü ki, lə yarfəul hədəfə göstərir ki, müəllif deyir ki, pak su hansı ki ondan başqası hədəsi qaldırmaz. Pak su hansı ki ondan başqası hədəsi qaldırmaz. Göstərir ki, məzhəbinə görə sudan başqa hədəsi qaldıran bir şeyi görmür. Lakin ayet açıq aydın özünə dəlildir və ya özünün bu sözünə dəlildir ki, sudan başqa da hədəsi qaldırır. Nəsli qaldıran bir şey var və o da təyəmmümdür. Və sonra tərifin ikinci hissəsində buyurur ki, müəllif, لَا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِي غَيْرَهُ. Düşmüş nəcisi yalnız su aparır. Müəllifin tərifi buydu ki, hədəsi ancaq su qaldırır və düşmüş nəcisi yalnız bu su qaldırır. Hansı ki birinci növdür, tahur. Pak olub və pak edən. Şeyx Semin Rahimullah buyurur ki, müəllif deyir ki, لَا يُزِيلُ النَّجَسَ إِلَّا الْمَا. Müəllifin sözündən elə çıxır ki, və ya məzhəbindən, həmbəli məzhəbindən elə çıxır ki, nəcisi ancaq su aparır. Lakin Şeyx Rahimullah müəllifin bu sözünü görəcək ki, necə də düzgün olmadığını işarə edir. Və ilk öncə müəllifin gətirdiyi dəlili göstərir. Buyurur ki, yəni ki, müəllif dəlil olaraq göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hez qanına görə və ya paltara düşmüş hez qanına görə buyurur ki, təhudduhu, thumma tuqriduhu bilmə, thumma tandahuhu, ثُمَّ تُصَلِّفِ. Buyurur ki, paltara düşmüş hez qanının ləkəsinə onu qaşı və sonra sıx əlin, su ilə, sonra üzərinə su silə, sonra onda namaz qıl. Hədisdən götürülən dəlildə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. burada su ilə dedi. Yəni, su ilə təmizlə dedi. Bu da göstərir ki, nəcisi ancaq su aparır. Həmçinin də başqa bir hədis gətirir və buyurur ki, məscidə daxil olmuş bədəvi ərəb, hansı ki, məscidin bir küncünə bövl edir və ya ayaq yoluna çıxır, Peyğəmbər s.ə.v. hədisinə buyurur, Əriqu ələ bəvlihi səclən minmə. Onun sidiyinin üzərinə bir qap su tökün və ya bir vedrə su tökün. Və məzhəbin rəyinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin su tökmə əmr etməsi göstərir ki, nəcisi ancaq və ya düşmüş nəcisi, nəcis sözü deməyi, düşmüş nəcisi ancaq su aparır. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qucağına bövl edən uşağın sidiyinin üzərinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlir ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üzərinə su tökdü və ya ardınca su tökdü. Və buyurur, bu da göstərir ki, məzhəbə görə nəcisi, düşən nəcisi aparmaq ancaq su ilə olur və ya sudan başqa bir şey ilə aparmaq olmaz. Və Şeyx Rahimullah buyurur ki, Fələv ənzəlnə ənəcəsədə bi qeyri mə əv fələv əzəlnə ənəcəsədə bi qeyri məin ləm tatur ələ kələmül müəllif. Müəllifin sözünü götürsək və ya müəllifin sözünə baxsaq, əgər biz düşən nəcisi hər hansı bir şey ilə aparsaq, deməli, həmin nəcis təmiz olmur. yəni sudan qeyri hər hansı bir şey istifadə eləsək, deməli nəcis təmiz olmur. Bu müəllifin sözündən və Şeyx Rahimehullah buyurur ki, "Vas-savab annahu iza zalat an-najasa bi ayyi muzil kana tahura." Və kana tahura. Buyurur ki, lakin səhih budur ki, düşmüş nəcis və ya düşmüş necasət, fərqi yoxdur, paltara düşsün və ya xalçaya düşsün və ya nəyinsə üzərinə düşmüş bir nəcis, yerə düşmüş bir nəcis, hansı səbəblə aradan qalxarsa, artıq təmiz olar. Hansı səbəblə aradan qalxarsa, artıq təmiz olar. Ona görə birinci tərifdə, qayıtsaq birinci tərifə, görək ki, orada deyilir ki, vazəvalül xəbəs, yəni nəcasətin qalxması, aparılması. Hansı səbəblə aparılması, yəni hansı səbəblə gedərsə getsin, artıq təmiz olar. Və Şeyx Rahimehullah buyurur ki, çünki nə üçün deyir bunu? Buyurur ki, "Li'annan necasete aynun khabitha. Fa iza zalat zala hukmu." Çünki necis pis bir şeydir. Yəni pislikdir. Hansı yolla qalxarsa, yəni artıq qalxarsa hökmü də qalxar. Necis artıq həmin necis aradan qalxarsa, itərsə, gedərsə, yox olarsa, artıq onun necis hökmü gedər. Yəni onun hökmü hədəs kimi deyil. Onun nəcisin hökmü və düşmüş nəcisin hökmü hədəs kimi deyil. Çünki hədəs, necə ki, əvvəldə dedik, hədəs bədənə düşmü və ya bədəndən xaric olan bir vəsfdir. Və fiqh alimləri də və ya şəriətin qoyduğu qaydalara görə də həmin hədəs ancaq nə ilə qalxır? Su ilə və su olmadığı da təyəmmümlə. Və onda da ancaq su istifadə eləmək olar və ya torpaq istifadə eləmək. Lakin nəcis, düşmüş nəcisin özü və ya paltara düşmüş və ya xalçaya düşmüş nəcisin hökmü nə vaxt itir? Nəcis hansı səbəblə itərsə, artıq onun da hökmü itmiş sayılır. Ona görə də Şeyx Rahimehullah buyurur ki, müəllifin gətirdiyi bu tərif və ya gətirdiyi, bu tərifə görə gətirdiyi dəlillər heç də həmin müəllif üçün dəlil sayılmır. Çünki müəllifin dediyindən ki, düşmüş nəcisi ancaq su aparır, bunda insanlar üçün çox bir çətinlik var. Nə üçün yaxşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərdə gələndə su qəst edib, Şeyx Rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərdə gəldiyi, hədislərdə qeyd etdiyi su və ya hədislərdə təmizliyi əsasən su ilə qeyd etməsi insanlara asanlaşdırmaq üçündür. Çünki əslən bilinir ki, su tez aparır və ya su nəcisi tez aparan bir şeydir. Ona görə də gələn hədislərə nəzər salsaq, görək ki, Peyğəmbər s.ə.v bu səbəbdən insanlara rahat olsun deyə necasətin, düşmüş necasətin aparılmasında suyu qəst edib və ya suyu deyib ki, çünki su nəcisi tez aparır və onu istifadə edən üçün daha rahat olur. Lakin müəllifin deməsində ki, düşən nəcis, yəni təmiz bir yerə düşən nəcis qəst etdiyi bu söz insanlar üçün, yəni onun ancaq suyun onu aparmasını deməsi insanlar üçün çətinləşdirməkdir. Məsələn, buyurur ki, nəcisin paltara və ya xalçaya düşməsi. Yəni, təmiz bir yerə nəcis düşüb. Sonradan bu nəcis öz-özlüyündə yox olub gedib. Məsəl üçün, torpağa düşmüş sidik müəyyən bir vaxtdan sonra quruyub gedib. Artıq torpaq pak olub. Yəni, onun qurumağı ilə artıq torpaq pak olub. Lakin müəllifin dediyinə görə, yəni, o su ilə təmizlənməyibsə, illər də qalsa belə yenə nəcis sayılır. Bu da Şeyx Hüseymin Rahimehullahın buyurduğu kimi insanlara çətinləşdirməkdir. Ona görə də Şeyx Rahimehullah müəllifə rədd edir və buyurur ki, müəllifin gətirdiyi bu tərifə müxalif olaraq necasət hansı, düşmüş necasət hansı yolla olsun aradan qalxarsa artıq təmizlənmiş sayılır. Və sonra müəllif Şeyx Hüseymin Rahimehullah özü özlüyündə nəcis olan amillərdən danışır və ya nəcis olan şeylərdən danışır. Hansı ki, qabaqçı dəstlərdə inşallah gələcəkdə qeyd edəcək ki, bu nəcisin təmizlənməsi özü özlüyündə nəcis olub heç bir zaman təmizlənmir. Yəni, təmizlənməsi qeyri-mümkündür. Və misallar gətirir Şeyx Hüseymin Rahimahullaha və bu, məsəl üçün, it kimi və ya donuz kimi heyvanı misal gətirir ki, özü özlüyündə nəcis olub, onu məsələn misal gətirir ki, su ilə yusan da və ya 7 dəfə su ilə bir dəfə torpaqla yusan belə təmiz olmur. Çünki özü özlüyündə nəcisdir. Bu şeylərdən danışır və bunu da inşallah gələn dərslərimizdə qeyd edəcək. Allah Taala bizə müvəffəq etsin ki, gələn dərs söhbətimizi tamamlaya bilək. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin və dərsə aid sualı olan varsa və ya dərsə aid nəsə bir qaranlıq məsələ varsa suallarınızı verə bilərsiniz və yaza bilərsiniz.